Balmasedako lain kartada txapel fabrika gomendatuko nuke, zinez museo ederra, energia berriztagarrietan oinarritua eta iraultza industriara zer izan zen ikusteko tokia aparta.
Balmasedako txapel fabrika hortaz gure entzule honek bisitatu duen azkena, eta hori bezala 100 gora museo daude Ego Euskal Herrian bakarrik. Arantxa, nola geratuko litzeguke museoen mapa eskuan hartuta Euskal Herrian?
Ba, esan beharko genuke gehienak Gipuzkoan daudela, 36, Txillida leku ireki berritik hasi, San Telmo Zaharra, 1902koa da, eta Euskadiko Zaharrena, akuario ere hor dago, baina hor daude eraberean, ba, Astigarragako Sagardoetxea, Eskoriatzako Eskola Museoa, edota Ibarraundi Museoa ere deitzen zaio, edota Julio Beobide eskulturgilari eskainitakoa Zumaian. Nafarroako mapan ere 30-tik gora kokatu beharko genituzke. 32 kontatu ditugu guk. Tartean Altzuzako Oteiza Museo ezaguna, baina haren ondoan daude ba Erronkariko Julian Gaiarrerena edota Nafarroako Unibertsitateko Naturzientziena. Bizkaian 28 kontatu ditugu. Guggenheim eta Arte Ederrena aparte, 1985ean irekitako Zezenen Museoa ere badago, Bista Alegre plazan bertan, Leioako Medikuntza Museoa ere bai, edota Mainariako Ontza Naturzientziena, edota Riala Portugaleteko Industriarena. Araban azkenik 16 museo daude, Artium hiriburuan ezagunoena, seguruenik, Bibat Fournier Carteen museoaz gain, baina Naturzientze Museoa ere badago Gasteizen, edo Barona Dorrea Gaubean, edo Oiongo Etnografikoa.
Baionako Euskal Museoa ere badaukagu, Lapurdiko hiriburuan, 100 oso gora joango ginateke Euskal Herriko Museo guztia kontatuko bagenitu, eta asteburu berezia dute. Askota askotan, sarrera doan izango da, bereziki gaur museoen nazioarteko eguna data. Mila batzerun derirogeita amazazpian hasi ziren, maiatzaren 18 museoen eguna izateko gordetzen, gizartearen garapenean, museoek zemateko garrantzia duten gogorarazteko, kontzientzia sortzeko. 1967an hasi, eta poliki-poliki indar hartuz joan da, egon hau mundu osoko 40.000 museoren atxikipena izatera iritsi baita.
Bai, eta gainera egun hau hartzen du Europako museo askok gauez ere ateak zabaltzeko. Gurean ere museo askok bihar sarrera libre utziko dute, gaur ere bai, Guggenheimen sartzea esate baterako gaur doakoa da, eta gainera Joko Onoren desioaren zuhaitzean parte hartzeko aukera izango dute, 11:00 ordu bietara, kanpoko terrazara inguratzen diren guztiek, beraz ordu honetan hori egiteko aukera ere bada. San Telmok ere sarrera libre izango du gaur. Eureka Zientzia Museoak bihar, Bilboko Arte Ederrenak gaur eta bihar, eta Artiumek gaur, ba ez dio preziorik jarriko sarrerari, eta bisitaria bera izango da erabakiko duena ze prezio merezi duen sarrera horrek.
Bai, bai. Galdetzeko izango da.
Zenbat pagatu duten, ez da? Bai, da prezioa libre gaur Artiumen. Joan ikusi eta gero zeuk jarri sarrerari prezioa.
Gaur eta bihar dena izango da erraztasuna gure inguruko museoak bisitatzeko.
Museoa ez da, baina bueno, duela hilabete egon ginen Anton Dabadiren etxea o gaztelua bisitatzen da ikusten. Ta benetan oso interesgarria irutu zitzaidan, aberatza, eta gero bati bat baita ere euskarakiko zuen konpromesu hori. Bea eta ustet ibili zala, ez dakit Napoleon anaia o biloba o astu zaizkidea, baina bueno, lehen horren txuna neukan da, bai, horrela hemen da. Eta benetan gomendagarria.
Nik bizitatuko azkeneko museoa nahiko berezia da. Svetlana Alexievichen Voces de Chernobyl liburua irakurri eta gero, Txernobilera bizita bat egin nuen.
Hasiko naiz adibide Sarauzko Fotomuseoa, oso xarmangarria eta oso polita da, asko gustatzen zait. Donostiko San Telmo, pila gustatzen zait. Bilboko Arte Ederrekoa oso zoragarria da, Guggenheim, eta beste txikiak dazkagunak ere bai. Bueno, txalo bat museo guztiagatik, agur.
Prip, alako bat entzun duzue, segizuek mezua bialtzen, eta guk jaso eta entzuten jarraituko dugu, zeharantxa.
Txalo jotzen anindoan, museoengatik, museoetarako, aizea bartzen nila, joko dugu txalo?
Txalo joko beharko dugu, ez da?
Museo guztientzat eta horrenan ari direnentzat.
Bai, zorionak denei.
gaur euren eguna dute eta...
Zu aizea, New Yorkeko MoMA museotik bueltan zatoz gainera, antxe izan zara berriki, eta bai. Ze joaten zara MoMA-ra? New Yorkera joaten zaren aldiro?
Bueno, esan dezagun baietz lehenengo aldia zan juten nintzala, eta joan naiz, beraz.
Orain arte bete duzu.
Bai. Baina bai, aukera asko daude, New Yorkera juten naizen bakoitzean hainbat museotan errepikatzeko, bai, hori egia da.
Bueno. Gaurko eguneko museoen egunerako lema, leloa hauxe da, museoa kulturaren ardatz, tradizioaren etorkizuna. Zuk hala ikuste aldituzu?
Bai, hala ikuste ditu, tirutzen zait zentzu handi batean oso leloa proposatze azken finean, tradizioa garaikidea da, esan nahi dut. Gaur egun irauten dute guretzak oraindikan esanguratsuak diren tradizioak, bestera galduko lirateke ez da. Eta museoak nolabait egiten du lotura, tradizio eta, edo egin beharko luke, tradizio eta garaikidetasun horrekin, ez? Gaurrera ekartzen ditu gure tradizioko eta gure historiako hainbat elementu. Orduan, oso aproposa iruditzen zait, bai?
Kulturaren ardatz, ez dakit museoak diren kulturaren ardatz. Aizea.
Hombre, badira ardatzetako bat edo behintzat badaukate izateko asmoa. Suposatzen da, nik usango nuke gehiago ondarearen ardatz direla. Eta kultura ez da bakarrik ondarea, beste gauza asko sartzen dira hor ere, ez? Guztia ondare bihurtu daiteke, baina ondare zer den ere ez da baidatu beharko litzateke hortan. Eta bueno, badira kulturaren atal bat, hori egia da. Baina kultura asko zabalagoa da eta beste gauza asko ere bai bere barnean ditu.
Eta lan horretan, ez dakit, birpentsatu beharko hotel liratekeen museoen jardunak, edo etorkizunera begira, ez da, museoak ere agian birpentsatu beharko dute euren jarduna, edo nola ikusten duzuzuk. Ze impresio daukagu, museoak utxamarrik egoten direla, generalean.
Bai, nik uste museoetan, bueno, museoek badara mate denbora nahikotxo beraien burua birpentsatzen. Kontua da zenbateraino asmatzen duten gero egin beharrekoekin. Museoen munduan ere bai gauza oso ezberdinak daude, egoera oso ezberdinak eta museo ba guztiz bai, desberdinak azken finean, ez? Ba Guggenheim bat edo Joneko Museo Etnografikoa, ba bi mundu dira.
Ja.
Baina egia da ikusi egul azkeneko urteetan badagoela joera bat, nolabait hainbat museo oso famatu egite turismoarekin oso lotuak egoteko eta oso bisitatuak izateko, baina ez dakigu oso ondo zenbateraino bisita horiek kalitatezko bisitak diren, esan nahi dut ba, benetan ikasten gozatzen liluratzen den publikoa hoietan, ez? Eta aldi berean ba, beste museo batzuk oso interesgarriak izan daitezkenak, lekuekin oso lotura zehatza daukatenak, oso lekuan lekukoak bertakoak ba, hoiek aldiz jendea galtzen doaz, ez? Eta askotan aipatzen dugun kontua, ba, hemen museo batea juten ez den jendea, inoiz jungo litzakeena, eta gero Nueva Yorka junta MoMA-ra juten da, ez? Ta,
bai.
Ba, hor, badaukagu asko pentsatzeko. Eta museoak ari dira pentsatzen, baina, bueno, egia da, pixkate gizarte oso azkar aldatzen ari da, eta ezagizen bateaino museoa azkartasun berdinarekin
moldatzen ari den.
Bai.
Ja, ja. Gu kontaketa egin dugu, Euskal Herrian nagorek esan du, 100 gora atera zaizkigu. Eta bueno, hoietatik asko euren lan egiteko moduan aldatzen ari direla nabarmena da, ba, ez dakit museoak garaibatean baino interaktiboagoak dira, publikoaren eskariak gehiago hartzen dituzte kontutan, hori dena bai, ez, malguak ere bai. Zu orain dela gutxi Lugon izan zara, museoetako langileen topaketa batean, zen abaritu duzuan, ze ondoriotara... iritsi dira.
Bueno, ni ninduan ikerlari gisa gehiago eta oso interesgarri izan da museotako langileekin gehiago elkartzea, ez? Museo hau zehazki generoa eta museoa lotzen zituen, museo barkatu, kongresu honek lotzen zituen generoa eta museoa. Uh-huh. Orduan gai horretan bastante zentratu ginen, baina gai horretan zentratuta ba noski ateratzen dira bestelako arazoak eta ze guztiak lotuta daude azken finean. Eta bai ikusten genuela, ba museoek azkenean badaukatela batez ere handiek halako instituzionalizazio burokratizazio sistema bat non bueno, ba berriztatzea bastante kostatzen zaien. Badauzkate bai dinamika oso barneratu batzuk
eta batez ere daukatena da bilduma. Eta bildumak zaintza asko eskatzen du, eskatzen du kontserbazioa, eskatzen du ikerketa, eskatzen du arreta. Eta horrek egiten du batzuetan, ba, publikoarekin jorratzen diren harremanak ez horren beste zaintzea. Ikusi genuen gainera adibidez, hemen Euskal Herrian bertan, ba, museoko hezitzaileek zelako egoera txarretan egiten duten lan askotan, ez? Zelako prekarietatean, eta askotan hanka hori dela gizartearekin lotura, pixkat galtzen da, pixkat edo batzutan asko inkluso, ez? Eta turismoan bakarrik pentsatzen da. Eta hor utxune handia ikusi genuen.
Bueno, lehen ere aipatu duzu, ez? Igual ez da behiratu behar zenbat publiko edo publiko asko den, baizik inguratzen dena ze gogorekin inguratzen den, ez? Ta zeren bila inguratzen den museoietara. Bueno, zu momatik zatoz. Eta bai. Nueva Yorketik, New Yorketik, eta ez dakit banik MoMA arte garaikideren museorik ezagunena dela esan dezakegu, aizea?
Ba, gian, bai, ez da, bueno, klaro, guk Guggenheim oso guan daukagu, hemen Guggenheim badakagulako, eta gira da, gure Bilboko Guggenheim hau mundua osoan oso ezaguna dela. Baina artelanen aldetik eta historikokin ikasango nuke Mendebaldeko munduan MoMA dela ezagunena, nik uste baietz.
Bai, bueno, ze impresio egin dizu, sartu eta anibiltzeak.
Bueno, polita izan da gogoa nuen ezagutzeko, gaineran daude ezagutze dituan artelan asko, eta ba, asko gozatu dut, ez? Eta bai. Esperientzia oso interesgarria izan da, eta gozagarria ere.
Goazen sorrerara, MoMA Manhattango Midtownen kokatua dago, 1929an ireki zuten. Nola izan zen, nola, sorrera ura nola azaldu behar dugu, ze azaldu behar dugu sorrerako momentu hartaz?
Ba, museo pribatua da MoMA, estatu batuetan oso normala da museoak pribatuak izatea, Guggenheim alegia pribatua da, ez? Eta hau, Abi Rockefellerrek osatu zuen, bueno, sortu zuen, edo ireki zuen, zan Rockefeller famatuaren emaztea, ez dakit ze izen zeukan Rockefeller, beti Rockefeller izenaz zagutzen degulako, eta zakatapuntatuta.
Ez du izenik ere behar.
Ez du izenik behar. Ba, hau, Abi zan emaztea, Abi Gail, eta bueno, ba, bera izan zan bultzatzaien nagusia, senarraren nahien kontra, esan beharra dago ere, gero senarra nolabait konbentzitu zuen, baina berak egin zituen lehenen gurtak bera bakarrik, ez? Eta, bueno, diru pribatu zornitua zegoen, eta hasieran ba, leku txikiago batean ireki zuen, baina nahiko arrakastatxoa izan zen, eta geroago ba, zabalduz joan zen, eta gaur egun, uste dut, igualan kasartzen dut, baina esango nuke arte garaikideko museorik handiena dela. Baina nago ziurre, igual hor...
Ja. Bueno, ezagunena bai?
Bai, hori bai.
Eta handienetako bat ere bai, esan
bai,
dugu.
Bai,
vale.
Eta hor zuzendari jarri zuten, hasieran 1929an ireki zutenean, Alfred Barr izeneko arte historialari bat. Bera izan zen zuzendaria, eta bera ere oso pertsonai ezaguna da, eta MoMArekin lotura handia duen, ba, MoMAren historiarako oso garrantzitsua den pertsonai bat.
Historialaria, esan duzu?
Arte historialaria, bai.
Arte historialaria.
Bai.
Vale, eta zer egin zuen berak nola... Nola ko zuzendaritza hartu zuen MoMAn?
Ba, begira, berazan kubismoan oso zentratua zegoen ikerlari bat, eta berak garrantzi handia izan zuen Europan gertatzen ari ziren abanguardiak estatu batuetara eraman, eta hoiei nolabait forma historiko bat emateko. Beti pentsatzen dugu, bueno, artearen historia da olakoa, ja, baina noiz idatzi izan artearen historiari, oso importantea da, ez? Eta zein momentu izan ziren garrantzitsu, esanguratsu historia hori osatzeko. Eta hortan MoMAk daukaizu garrizko garrantzia eta Alfred Barrek bereziki ba, guk abanguardia ikusteko garai hortan. Hala ere, bueno, abanguardia, oain pixkat gehiago azalduko egu abanguardian enkontu hau, baina egin zituen ere bai erakusketa asko edo kontratatu zuen jendea erakusketa oso esanguratsuak egiteko. Eta horien artean batzuk oso interesgarriak, argazkikoak, bola motz-motzean bazegon bat deitzen zena Welcome to the People, 1940an egin zutena, eta izan zen erakusketa bat, argazkiekin egina, oraindikan estatu batuak bigarren mundu gerran sartu gabe zegoenean, baina ikusten zutenean horretara zihoazela, ba jendea subkonstienteki konbentzitzeko guda hori beharrezkoa zela. Orduan erakusten zuena zen, Europan zelako sarraskia egiten ari zen, egiten hasien naziek, eta bueno, elkartzen zituen argazkiak, eta testu literarioa, ba, modu nahiko melodramatikoan, ba, jendearen pixka tasmoak puzteko, ez? Orduan, bazeukan nahi propagandistiko hutsa, baina oso modu sutil eta azkarrean egina.
Entzule bat galdetzen digu ea moman emakumeen lanik ba alden. Bai, bai. Sekulako salto egin da.
Bai, bai, badira gainera begira puntatzen egon nintzen zen momaz da bereziki feminista den museoa baina la ere onart ez bakarrik onartu baizik eta batzuk sustatu egin ditu. Esango nuke batez ere 1950-etik aurrera, bueno, 45-etik aurrera, hor askoz gehiago daude, baina vanguardietan adibidez, bueno, ikusi dituen Sonia Deloneren lanak, Frida Kahlorenak, Alexandra Exterrenak, oso ederra, gainera. Eta beste pare bat apuntatu nituen, orain, Sophie Tauberar, ere bai oso artista bikaina, eta goia bigarren mundu gerratik aurrera askoz gehiago, badira, badira.
Bueno, ba, argitua gelditu da, moman emakumezkoen lanak ere badaude. Bueno, artearen historian, esan duzunagatik moma oso garrantzitsua izan da, baina esan dezakegu New Yorkeko arte garaikidearen museo honen garrantzia haratago doala izea.
Bai, bai, ala da, ze hori lehen esaten ari nintzena, ba, historia, artearen historia nola eta noiz idatzi den, garrantzi oso handia izan zuen, 1920-etik, 1920-eta esango nuke, 1960-70-era estatu batuetako arte munduak, ez? Ze, karo, Europan egoera larritzen joan zen enean, Alemaniako, Frantziako artista asko hasi ziren estatu batuetara alde egiten. Momentu horretan bertan abanguardietako artea oso ezaguna egiten ari zen, hein handi batean ba Alfred Barren lanari esker eta halako bilduma pribatuek erakusten zutelako eta orduan Alfred Barrek egin zuena izan zen oso esanguratsua izan zen 1936an egin zuen erakusketa bat deitzen zena kubismoa eta abstrakzioa. Eta bertan egin zuen eskema bat non azaltzen zuen bere ikuspegitik, noski, ikerlaria baina subjetiboa aldi berean, ba, Europan emandako arte mugimenduek, bueno, kubismoa nola zegoen abstrakzioaren muinean eta oinarrian eta nola garatu ziren guzti horiek eta eskema bat egin zuen. Entzulek ikusi nahi baldin badute oso famatua da Googlean jarrita Alfred Barr kubism and abstraction horrela atako zaie eskema hori eta eskema hori da guk ikasi degun abanguardiaren oinarria. Orduan historizatu zen abanguardia. Orduan ezarri ziren zeintzuk ziren artistarik nagusienak, Picasso oso leku esanguratsu hartu zuen, erakusketa asko eskaini zizkion ere, eta gero guzti horrekin bideratu zuena izan zen, abstrakzio, expresionismo abstraktoa, lehen mailako ba, arte eredua bihurtzera, ez? Ba, abstrakzioa kubismoarekin hasi zen, eta bere punturi gorena hartu zuen noiz, eta ba, estatu batuetan, bigarren mundu ostean, expresionismo abstraktu horretan. Bide bat egin zuen, bueno, bide bat ireki zion mugimendu horri. Orduan, ez da bakarrik momak ba, erakusketak egiten zuela, eta bildura, bilduma ona zeukala, eta bueno, garrantzitsua zela baizik eta gaur ikasten degun arte historiaren muinean dagoela.
Han dago, ez?
Bai. Mm-hmm.
Bai, eta guk ikasitako artearen abanguardian azkenean eragina izan du.
Bai, bai, ez? Guztiz. Bai, ze gainera beraiek beste museo batzuetan egiten dutena da, ba bueno, bilduma osatzen doaz eta erosten doaz eta esan dezakegu ba ondo erosten dute edo gaizki ikusita nola osatzen duten bilduma, ez? Baina beko oso azkarrak izan ziren egin zutena izan zen artearen historia beraien bildumara moldatu, ez? Beraiek zeuzkaten interesak lehen mailan jarri eta artearen historia pixkat eraiki beraien nahiera. Hori guztiok egiten dugu, eh? Ez diogu iruzurrek egingo gure buruari, azkenean mendebaldeko artari buruz idazten dugunean, guria jartzen dugu aurretik, ez dugu esaten Japoneko artea, zuarezko garrantzi izan zuen. Baina momak lortu zuena izan zen, momentu horretan estatu batuak, ba, pentsa, ba, bigarren mundu gerran, oso horren ostean, ba, estatu batuak zenez, lurralderik garrantzitsuena eta indartsuena, guda gutxien kaltetu zuena, ba, lortu zuen hegemonia hori eta zabaltzea bereien ikuspegi hori eta nolabait 50-60-garren hamarkadetan leku askotan sendotzea ba, artearen ikuspegi objektibo bezala. Gero hori berrikusi da ez, baina oraindik horren oinarriak geratzen zaizkigu.
Bueno, bukatzen joan behar dugu eta biztan da momanen historiak eta egiteko moduak eta erabaki duela bai historiaren irakurketa bera eta baita gero museoak eta museo garaikideak batez ere antolatzeko modua. Zeinen urruti gauden nola nahi ere Alfred Barr bezalako zuzendari bat gaur egun museo baten zuzendari izatetik, ezta? Era bat gerentziara bideratutakoa bai dira gaur egungo zuzendarien soslaiak.
Era baino, bat, era bueno, bat.
Hori beste zaku bateko, beste upel beste bateko sagardo izango da seguruenik eta momara joateko denari aizea bihitzetan ze gomendio emango zenioke?
Ba, gomendatuko nioke, garestia da sartzea, $25 ustez balio duela, ni gerrati sartzen nahi sentitzen dut, baina gordetzea diru hori eta jutea ordaintzen den egun batean. Ze ostirala arratsaldetan doainik da, baina juten da jendea prozesio moduan eta ezin da ikusi. Berez ja egun normaletan jende asko dago, eta nik uste dut badirela artelan oso ederrak, batzuk ziurrenik ez dituenak, espero nik adiez Matiz batzuk ikusi nituen, enituela bizitzan liburu batean ikusi, oso oso originalak, eta merezi du izatea denbora pixka bat, eta lekua eta lasaitasuna lan hoiek ikusteko. Ordan merezi du ordaintzea, osea, nik uste dut merkeagoa izan beharko litzakela, baina ez denez, merezi du dirutxo hori gordetzea eta ordainketako egun batean joatea. Zeren bestela oso zaila da museo hori gozatzea.
Lasaitasunez gozatzea, ezta?
Bai.
Bueno. Ze gustora egon garen Momako bai. Itzuli virtuala egiten. Aizea, eskerrik asko, New Yorkeko MoMA sartzen laguntzeagatik, noiz eta gaur gainera museoen eguna denean. Aldegin aurretik eta labur baldin bada ere, nahiko genuke kontatzea euskal kultur sorkuntza eta kritika feministaz prestatzen ari zareten gradu ondoko horren ardatza besterik ez bada ere. Izen osoa du euskal kultur sorkuntza eta kritika feminista, ikerketa irakaskuntza eta kudeak eta hori prestatzen ari zarete.
Bai, ja onartu digute eta oraintxe bertan matrikularako epea irekita dago, ekainak 5 arte, eta gradu ondoko bada UEUk eta EHUk elkarrekin eskainiko dutena. Bertan lanean ibili gara Amaia Serrano, Iratxe Retolaza, Imone Gaina eta Laurok, eta bueno, ba, gradu ondoko bada euskal kulturan sakontzeko ikuspegi feminista batetik, baina ere bai tresnak garatzeko ba, ikuspegi feminista horretatik eta kulturaren ezaugarri berezkoetatik, bi hoiek uztartuta, ba, pixkat irakurketa feminista eta irakurketa historiko bat egin alizateko. Eta izen horren luzea du, ba, hiru espezializazio eskaintzen dituelako. Badago atal bat aman komuna non kultura, euskal kulturaren inguruko ikerketa eta ezagutza zabalduko dan, eta gero dago atal bat irakasleentzako pentsatuta, ba, euskal kultura ikuspegi feminista batetik irakaskuntzan uztartzeko, beste bat ikerketara zuzenduta, ba, bueno, gehiago ikertzaileentzat eta beraien ikerketetan ikuspegi hori txertatzeko, eta hirugarrena kudeaketakoa izango litzateke gehiago modu praktikoan, ba, bai kultur teknikaria, kultur etxetan lan egite duterak, museoetan, edo jendeak errigintzan lan egiten duena kulturaren inguruan, ba, ikuspegi feminista eta euskal kultura txertatzeko tresnak eta baliabideak garatzeko. Erdi presentziala da, bi urtetan behin eskainiko da, alegia orain irailan, bueno, urrian hasiko gara, eta urrengurtean ez da egongo, eta urrengoan espero dugu berriz ere egongo dela.
Bai.
Eta, bueno, norbaitek interesa badu, UEUko orrialdean zein EHUko orrialdetan, bietan dago programa osoa azalduta.
Ekaineren 5 arte dago izena emateko epea, kontuz.
Hori da.
Datorren urteko gradu ondokoa, hortaz, ba, aizea bukatzeko entzungo ditugu entzule biali dizkiguten beste bi bizipen museoen gainekoak.
Bai.
Azken-azkeneko museoa ikusitakoa Florentzian Akademi. Eta arren aurrekua Sorian museo arkeologiko bat.
Bilboko itxas museoa. Lemasaina ikustera. Ederra.
Bestaren bat, aizea?
Hola. Hainbeste esan dituzte, lehen nengo nintzuten, dara zaten, ba, jendean juten, da. Zen gehiago dako mendikan ez dutena. Bueno, neri Euskal Museoa gustatzen zait Bilbokoa. Etnografikoa da ere, eta beti pixkatastu egiten zaigu hor dagoela, eta iruditzen zait erakusketa oso ederrak egiten dituztela.
Bueno, baginda horrekin utziko dugu.
Bai, aizea Barzanilla, eskerrik asko, beste bain ere.
Bai, zuei.